Час для духовності на Радіо М. Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М.
Вітаємо вас, наші радіослухачі. Ми раді, що ви сьогодні з нами. Ви на хвилі Радіо М. І в ефірі лунає передача «Сімейна біблійна година». І з вами ми, Олександр, і Надія Пастушак. І сьогодні ми поспілкуємося з вами про сімейний фронт. Тому що навіть і в сім'ї також є багато ситуацій, багато викликів, багато проблем, які також потрібно вирішувати. Так само є і конфлікти, є багато таких, можливо, індивідуальних війн або суперечок. Одним словом, всім всім потрібно розбиратися. Але як саме розбиратися? На яких принципах? І хто ж має бути все ж таки переможцем? Саме про це ми сьогодні поспілкуємось. Сьогодні з нами є в гостях Олександр Шевчук. Він є військовослужбовець Збройних сил України. Привіт, вітаємо тебе.
Вітаю. Я дуже радий сьогодні знаходитися тут у вас. Дякую вам за те, що ви запросили. Дуже цінно. І ми сьогодні так справді поспілкуємось про це, тому що це важливо, коли люди знаходяться не просто на відстані, адже це певні випробування. У чоловіків це ризик для життя, в жінок це потрібно стикатися з великими труднощами, тому що є багато роботи, яку раніше виконували чоловіки, коли були вдома. Це навіть фізична робота, це навіть якесь матеріальне забезпечення. Багато таких речей є, а зараз їм потрібно впоратися з цим самим. І не завжди в цьому є підтримка від когось.
І давай на початку трішки розкажи нам про себе. Хто ти, звідки, яка твоя сім'я, і як ти потрапив сюди в Чернівці?
Мене звати Олександр. Я сам родом з Вінницької області. Там я народився в СМТ Крижопіль, але вже 8 років проживаю в Кіровоградській області, Кропивницький район, місто Долинська. Там я одружився. Господь послав мені чудову дружину, її звати Інна Шевчук. І також в нас вже є донечка Анна, їй 4 роки, і Бог поблагословив нас нею. Також в мене є ще, крім того, в Долинській, це брат, рідний брат, який старший за мене, і також мати, яка живе поруч з братом. Тому що наші батьки, вони розлучилися, коли я був маленьким. Батько залишився у Вінницькій області, а мати вже десь близько 2 років проживає поруч з нами в Кіровоградській області.
Ти шукав якусь формулу стосунків ідеально під час таких проблем, так, війна, розлука, відстань? Є якась ідеальна формула для тебе?
Так, є певна формула, але це говориться про те, що я християнин. Я християнин, я маю Ісуса Христа в своєму серці, і на одній із конференцій я дуже запам'ятав таку річ, такий невеликий рівносторонній трикутник, і по двох краях чоловік і дружина, а вверху, на самому верхньому краю, там Бог. І тобто дуже гарно показано було, коли чоловік із дружиною, вони рухаються до Бога, то між ними відстань, вона стає, зменшується.
Цікаве дуже порівняння.
І це дуже допомагає справді.
Звичайно, можливо, це твоя формула, так? Тому що кожна з нас якась особиста формула, і я веду до того, що ми маємо якось приймати ці виклики, пристосовуватися до них, якісь питання так вирішувати. Але ти не завжди можеш знайти десь ці відповіді на запитання. Чому, як зробити так, щоб було добре двом, так? Я розумію, що немає вже таких, знаєш, написаних ГДЗ, коли з тим готові домашні завдання, де можна було десь там підглянути, як ж воно так у нас, це для нас абсолютно нове, це застало нас так не дуже очікувано, так. І я думаю, що кожного з нас є якась така своя індивідуальна формула, і, мабуть, вона в тебе десь виробляється зараз. Хоча й дуже важко, тому що я розумію, що кожен день це виклик.
А можна ще пару слів про те, як саме ти пішов до лав Збройних сил України?
Так, звісно. Загалом, так як я християнин, і я буквально 6 років, 7 років тому я пізнав Господа, я його пізнав, і він Читаючи Слово Боже, я зрозумів, що я тоді я не буду брати зброю, тому що попереду мала бути військова служба, просто строкова. Я зрозумів, що я не буду. Я дізнався про альтернативну невійськову службу. І в свій час, коли мені було 20 років, я проходив військову, не військову, альтернативну службу. Я проходив в міськкомунгоспі, типу в такому, якби, комунальному підприємстві 2 роки і 3 місяці. Це було до початку повномасштабного вторгнення. Так. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, я змінив свою думку. До того я був крайнім пацифістом, але потім я зрозумів, що ні, все ж таки, дозволивши створити мені сім'ю, Господь, він послав мені дружину, і тепер я маю певні відповідальності. І не лише, якби, забезпечувати харчуванням, спілкуванням свою сім'ю, але я маю захищати свою сім'ю. І дивлячись на ті речі, які почали потім ми дізнаватися, що чинить ворог, як заходить, там, де Буча була, Ірпінь, я зрозумів, що я не можу сидіти, отак просто я маю йти. Я маю йти і захистити свою сім'ю для того, щоб вони не прийшли до нас.
Це був якийсь ангел, який прийшов до тебе, це сказав, чи якось ти сам це усвідомив?
Ні, це я не знаю, не можу пояснити, але я впевнений в цьому, що Господь змінював моє серце. Він готував мене до цього. Він готував до цієї служби не просто мене, а й дружину, тому що дружина хоч і була проти цього, тому що, звісно, їй хотілося, щоб чоловік був поруч.
Так.
Був поруч вдома, але ми спілкувалися, що дуже багато чоловіків, хлопців віддають своє життя для того, щоб я був вдома. І я нічим не кращий від них. І я теж маю це йти і робити. І, слава Господу, вона підтримала мене в цьому. Потім і ми, я так пішов в Збройні Сили України. Так як я віруючий, вони не хотіли мене спочатку брати, тому що в мене не було досвіду. І в квітні 22-го року, коли я прийшов у військомат, я приніс папір про те, що я є членом церкви Кіровоградського об'єднання, і також я є диякон церкви. Вони сказали, що, типу, Сашко, до побачення, ми тебе, ну ти нам не зараз не треба. Але я зупинився і говорю, ні, зачекайте. Я нічого не вмію, але я готовий навчитися. Я хочу бути корисним. Вони там поставили якусь міточку в себе і відпустили мене. І буквально десь 7-8 місяців вони просто не чіпали мене абсолютно. Ну, чому? Тому що вони брали спочатку чоловіків, тоді були великі черги, і вони брали чоловіків, які вже мають якусь військову підготовку, які вже приймали участь десь в бойових діях, там АТО, наприклад. Вони брали цих чоловіків. Але потім зателефонували знову. Я прийшов до них, і вони сказали, що в тебе, дивись, є змога. Або в загальний військовий навчальний центр, або в навчальний центр десантно-штурмових військ. Але там все залежить від комісії, яку ти пройдеш. Я пройшов швиденько ту медичну комісію, був придатний по всіх лікарях, і вони сказали, що через декілька тижнів буде відправка в навчальний центр десантно-штурмових військ.
Знаєш, що мені тут подобається? Ти сказав, що так, я не вмію це робити, але я готовий вчитися. Знаєш, наше життя, от воно так пов'язане з навчанням. Як кажуть, вік живи, вік учись. І мені дуже подобається це. Тому я думаю, що заклик певний, який з тебе є, так, до людей. Якщо ви не вмієте, ви можете цьому навчитися. Обов'язково. А далі ми говоримо про сьогодні про сімейний фронт.
Так, про сімейний фронт. Але ще в мене є таке одне запитання. От дуже часто у нас запитують таке запитання, ось, де ваш Бог? Або чому Бог допускає цю війну? І в мене також запитання до тебе, можливо, ти бачив Бога, так, на війні, можливо, ти розумієш, що Бог є поруч. Ось, що би ти сказав, якщо б тебе запитали, ось, де Бог?
Дуже цікаве питання, я також неодноразово чую його від своїх побратимів, коли вони дізнаються, що я віруюча людина, що я служитель, і вони задають це питання, тому що їх це цікавить. Адже в людей, у їхній свідомості, Бог такий в апріорі абсолютна любов, і що б ми не робили, але він завжди буде з любов'ю ставитися до нас. Але ж питання в тому, що чому Бог допускає? Бог це допускає як крайність волевиявлення людини, ця війна. Тобто це не Бог робить війну, це ми, люди, робимо війну. Чому? Бог створив людину вільною. Ми це знаємо. Тобто він дав свободу вибору. Цим ми відрізняємося від всього іншого творіння Божого. Він дав свободу вибору. Ми щодня обираємо. Наприклад, навіть сьогодні, коли ви запросили мене, я мав вибір. Чи йти до вас,
так,
чи відмовитися просто. І ми щодня таких купу виборів робимо і приймаємо, чи правильне рішення, чи неправильне рішення. Також і стоїть питання перед людиною завжди. Чи захищати оцю свободу, яка вона має. І що саме підрозуміється в людини під свободою життя? Спілкуючись з людьми і спілкуючись як християнин, я запитую в них, чому ви не служите Господу, чому ви не йдете в церкву? Вони говорять, та там у вас немає ніякої свободи. Там не можна пити, не можна курити, не можна інші речі робити, не можна матюкатися. Яка ж це свобода? Свобода – це тут, коли все можна. І от проблема велика в тому, що коли все можна. І ворог, він намагається добиватися свого. Вони вважають, що є свобода у всьому. І він бачить, що, наприклад, от Україна, вона має бути частиною знову Союзу, частиною Росії. Угу. Вони прийняли це рішення, вони втовкли його собі в голову, вони порозносили це по всіх інстанціях їхніх, і це також в людей заселилося, це насіння, воно проросло, і ось ми маємо результат. Тобто війна – це результат нашого неправильного вибору, неправильного людського вибору, адже ми обираємо, що робити. І насправді тут дуже... Так можна поглянути велику контрастність, тому що кожен обирає, чи чинити зло, чи допомогти тому, хто не може себе захистити, чи чинити добро. Тобто протиставлення, протистояння добра і зла.
Так, чудово. І ще в мене запитання наступне. Чи бачив ти таку реальну Божу руку під час виконання своїх військових зобов'язань, тобто що Бог вас беріг від певної небезпеки?
Так.
У чому це проявлялося просто?
Навіть те, що я сиджу зараз перед вами, це величезна Божа милість, тому що були певні обставини, в яких я вже думав, що вже все, я буду вже у вічності. Тому що був і артилерійський обстріл, і танковий обстріл, і мінометний обстріл, коли ми стояли на позиціях. І танк дуже прицільно бив близько 10 метрів від нас. Але я отримав там лише контузію, і я зараз на праве вухо чую шум і дзвін, така собі невеличка, я сміюся з цього, невеличка капличка на березі моря. І Бог через це мені нагадує про те, що Він величезну милість явив мені, Він зберіг моє життя і життя моїх побратимів, які були поруч. Це дуже цінно. Потім також історія мого брата, тому що ми, брат, почувши про те, що я йду на службу, він не зміг сидіти вдома, хоч в нього була бронь, він вирішив іти зі мною. І ми потрапили разом в навчальний центр, пройшли його, а потім потрапили в різні бригади. І він потрапив в бойові дії набагато швидше, ніж я. І буквально я потрапляю в свою бригаду, він телефонує до мене і говорить, що я поранений і не відчуваю ніг. Для мене це було дуже... важке таке, не можу передати, що я тоді відчував, але я покладав надію на Господа, я зателефонував іншим братам, щоб молилися. І потім на наступний день, він вже не виходить на зв'язок, на наступний день знову телефонує мені і говорить, все добре, в мене кульове поранення, мене вже евакуювали, кульове поранення в поясницю, в кістці куля застрягла в нього. І каже, але я ноги сьогодні відчуваю. Відчуваю ноги. І потім він вже говорить мені про те, що лікарі сказали, якби куля пройшла сантиметром або вище, або нижче, він був би інвалід на все життя. Але зараз, слава Господу, Бог зберіг його.
Так, це чудо Боже.
Так що, дорогі наші слухачі і глядачі, ті, хто нас чує, бачить, ось живе свідчення того, Саша, сьогодні в нашій студії, військовослужбовець ЗСУ, те, що Бог, він є. Він не просто є, він ще й діє. Він не просто десь там наверху, десь там у такому недосяжному небі, а саме він отут серед нас, серед людей і серед наших воїнів. Тому що для тебе сьогодні надважливо там? Що надважливо взагалі там в окопах?
Для мене, як для християнина, насправді найперше це покладання надії на Господа. Тому що я розумію, що мене оберігає не каска, не бронежилет, а мене оберігає Господь. І без Його волі ні одна волосина з моєї голови не впаде. І Він не дасть мені перенести більше, ніж понад мої сили, ніж те, що я можу перенести. Тому і справді Бог дуже іманентний. Тобто Він близько, Він присутній, Він переносить наші болі разом з нами, коли ми покладаємось на Нього. І навіть багато милості Він являє для військових, які не знають Його так, як я. Він піклується і про них, тому що також є й такі історії, коли біля мого побратима розірвався 152-й міліметровий снаряд, калібр, це велика така болванка, 15 сантиметрів, і багато уламків потрапили в каску і в бронежилет, і лише два потрапили йому в руку. І він пройшов реабілітацію, і йому зараз це не впливає ніяк. Він зараз далі несе службу в Збройних силах України. Він не вірить в релігію, але він вірить в те, що є вища сила, яка його зберегла в той час. Тому Бог піклується, він присутній.
Чи всі люди, чи всі твої побратими, чи всі військовослужбовці залишаються в окопах атеїстами? Або чи правда, що в окопах немає атеїстів? Або спростуй, або підтвердь. Тому що, знаєш, є такий міф, от особливо серед, можливо, навіть серед християн, це те, що от якщо близька смерть, то, значить, людина обов'язково має там сказати Богу, пробач мені, чи встигає в нас це зробити, чи ні. Але от чомусь є така думка поширена, так, що обов'язково, коли страх смерті, то я маю там, не знаю, попросити пробачення в Бога, покаятися перед ним, чи обов'язково я там маю що сказати Богу, наскільки це реально, наскільки це можливо і наскільки воно правдиво.
Війна, вона на кожну людину діє індивідуально, по-різному, тобто сприйняття в кожного. Хтось і справді, йшовши на війну атеїстом, він там пізнає Бога, бо він бачить в тих випадках, коли в нього зберігається життя, що по законах фізики було б неможливо. Він вбачає в цьому руку Божу і він стає віруючим. Є багато тих людей, які, з якими я зустрічався, зокрема, це, наприклад, які вірять в міфічну Вальхаллу, там це пов'язано якось з вікінгами. Mm-hmm. Також є ті, хто носять там сокиру Перуна, або носять молот Тора.
Певні обереги.
Так, типу, це для них як оберіг, і вони в них вірять. І вони не змінюються, вони так і продовжують вірити, навіть в тих критичних обставинах, коли є ризик для їхнього життя. Є також, зустрічав людей, які як прийшли атеїстами, так і вони залишаються атеїстами. Вони не вірять. Чому? Тому що проблема навіть не в тому, що вони є атеїсти, вони просто не знають Бога. Їм ніхто не доніс про те, який Бог справжній, який він є, вони не знають Бога Біблії. Вони не знають про те, що, чому він віддав Ісуса Христа. Багато хто знає просто отак, десь, можливо, чув із чиїхось уст, що святкується там Пасха, та? Але навіть багато хто не знає, що це таке Пасха. Мені задавали питання про те, чи ви святкуєте Пасху, чи ви святкуєте Різдво. Я кажу, так, тому, ну, це головні свята для нас, тому що там народження Спасителя, а там смерть, страждання і воскресіння нашого Спасителя. Тому різні є люди.
Тобто, все ж таки, це такий спростований міф, та, так, більше. Тому що нам хочеться в це вірити. Знаєш, нам хочеться вірити в якісь дива, там, що люди там спасаються, що прям страх смерті – це все. Це конкретне покаяння перед Богом. Але воно ж не так. Але все-таки варто молитися за таких людей, так?
Так, поки що ми поговорили про такий військовий фронт. Далі ми хочемо перейти вже більш на сімейні відносини, і про це ми поговоримо згодом після невеличкої паузи, тому не перемикайтеся, залишайтеся разом з нами.
Немає сил відновити стосунки? Втратили надію на покращення відносин? Не поспішайте з висновками. Телефонуйте нам. Безкоштовна лінія довіри 0800 50 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
Звичайно, що фронт фронтом. Ми знаємо всі, що там смерть. І нічого не несе доброго, ця війна. Але ж є сімейний фронт, в принципі, про який ми поговоримо сьогодні. І я би хотіла тебе запитати, як взагалі служба ЗСУ, вона впливає на твою сім'ю, на тебе, на твою дружину, на твою дитину? Тому що, знаєш, є люди, які моляться, але нам конкретно треба знати про що. Що це? З чим ми стикаємося зараз? Що це за такий монстр, з яким потрібно боротися, так? Що це страхи, чи переживання, чи сумніви, чи щось інше? Отже, як твоя служба впливає на твою сім'ю, на відносини?
Так, справді, це виклик. Це одна різниця, коли десь чоловік був би на заробітках, і була би відстань між чоловіком і дружиною, а інше це тоді, коли чоловік на війні, коли щодня є ризики для його життя. Адже дружина, вона хвилюється, вона найбільше хвилюється за те, щоб я повернувся додому. Хоча б повернувся, вона вже не хвилюється чи зі всіма кінцівками, там, з руками і ногами. Вона хвилюється про те, щоб я повернувся, бо ми неодноразово говорили з нею про це. Бо я ж ми якось плануємо навіть і бюджет сімейний, і щось. І коли ми щось плануємо, вона хоче щось робити, як дружина, там сімейний затишок у будинку. І каже, от зробимо там той ремонт, там давай кошти приділимо туди. Я кажу їй, та ні, сонце, давай поки що ми кошти притримаємо, тому що я не знаю, який я повернуся. Mm-hmm. Чи я повернусь травмований, чи я взагалі повернуся, і вам потрібні будуть кошти на прожиття якесь певне. Такі питання ми обговорюємо, але вона не дуже любить говорити про це.
Не любить.
Вона, тому що вона сповнена надії на моє повернення. І вона не хоче говорити і розглядати навіть той такий можливий випадок, що я не повернуся. Вона говорить мені, що ти повернешся. І вона підбадьорює, вона підтримує. Також війна, вона впливає на наші стосунки. Чому? Тому що, що я переоцінив своє відношення до неї, ставлення як чоловіка до дружини, як чоловіка, як батька до дитини. Так само і дружина, вона переоцінила своє ставлення. Якщо ми раніше, будучи поруч, вже ми ось в цьому році відсвяткували 5 років нашого спільного mm-hmm. життя mm-hmm. сімейного. Так, дякую. І ми тоді були певні речі, якісь прості дрібнички, за яких ми могли там спілкуватися вже на підвищених тонах, якась напруженість, то зараз для нас, ну, ці дрібнички, вони абсолютно не мають ніякого
дрібнички.
Значення. Так. Ми почали навіть шкодувати трохи за минулий час, що ми мало часу проводили mm-hmm. разом, приділяли одне одному, бо я був постійно там на роботі, приходив втомлений і хотів відпочити. Вона теж там втомлювалася з домашніми справами і з донькою, і теж там хотіла відпочити. Але зараз це пройшла певна переоцінка. І ми розуміємо, що як я повернусь вже не таким, який був спочатку, і вона вже буде не тою.
От що ти вкладаєш в це не таким або не такою? Тому що це, знаєш, якось зараз нас там політики залякують, військові повернуться не такими, а і тебе якось це дуже мандражить іноді. От що ти вкладаєш в цей сенс? Не таким, не такою. Може, навіть тобі допоможе, тому що я розумію, що жінки, вони зараз беруть на себе ту відповідальність, яку мав би нести її чоловік. Це на свої плечі. І я розумію, що десь це жінку, воно робить сильнішою. І коли ти повернешся, вона буде самодостатньою, а це цей ризик. Що в тебе?
Так, я з цим погоджуюся цілком, тому що багато є речей, які робив я раніше вдома, зараз робить вона. Хоч і важко, складно, але робить це вона, на ній ця відповідальність лежить. Я зараз можу допомагати лише молитовно, або також, ну і фінансово, звісно. Що я маю на увазі, коли говорю, що я повернусь не таким? Mm-hmm. Ми маємо розуміти, що будь-які обставини, через які проходить людина, вони залишають свій відбиток. Mm-hmm. В будь-якому випадку залишають свій відбиток. Так. І, наприклад, зараз я зрозумів, якщо в цивільному житті до повномасштабного вторгнення в мене були якісь речі, яким я приділяв багато уваги, то зараз я зрозумів, що вони неважливі, абсолютно неважливі. Коли стосується справа життя, коли стосується справа служінню Богу, служінню сім'ї, то багато речей є, які мають відійти на далекий-далекий задній план або й взагалі відкинутися. І коли я прийду, в мене буде змінений світогляд. Тобто ті речі, на які я раніше звертав увагу.
Другорядні просто.
Так, я вже не буду на них звертати увагу. Я вже буду розуміти, що в мене є сім'я, це цінність для мене, яку доручив мені Бог, я маю про неї піклуватися. Також я маю бути завжди вдячним Богу, тому що щодня, що я маю, ту ж саму сім'ю, харчування, захист, це все є від Бога. І я маю також служити йому разом з своєю сім'єю.
А знаєш, я зараз от згадала свою бабусю, яка пережила голод і війну, і вона завжди казала, цінувати хліб потрібно, знаєш. І вона так цінувала цим, і батьки наші нас вчили, що немає пропадати хліб. Ось ми такий відбиток великий світової другої війни на нас, на поколіннях, в принципі, так? І я думаю, що десь люди починають, ну, не звикають до того, там, у нас була якась розлука там з чоловіком чи з дружиною, так, і ми думаємо, все, ми це просто там виправимося, ми будемо більше цінувати один одному, ми будемо більше там любити один одного, приділяти один одному увагу. Але, знаєш, мені здається, що людина до всього все-таки звикає, так, і звикає до того комфорту. І я думаю, просто ось ці обставини, які ми зараз переживаємо, як сім'ї, так, я думаю, це, мабуть, непрості обставини, які не можна забути.
Так,
і все ж таки воно буде нагадувати
нам
про цінність.
Через цю війну ми по-іншому тепер переоцінили свою сім'ю, свої відносини, так? Тобто ми тепер розуміємо, що дійсно, як ти кажеш, ті всі дрібнички, вони не варті того, щоб ми там псували відносини, піднімали тон, голос, тому що це все другорядне. Найважливіше – це моя сім'я, моя дружина, моя донька. Ти згадав за свою доньку, то перед ефіром ти два слова сказав про те, що у вас там були певні проблеми, так, коли вона народжувалась. Чи можеш про це розповісти, як саме Бог зробив чудо?
Тому що я знаю, що ти проходив випробування своєю сім'єю не тільки зараз, так? Тому, знаєш, у мене таке відчуття, ніби це прийшла війна і зразу почалися всі проблеми, так, з війною. Але ж були і до, правильно, ми ж жили до цих великих проблем. У нас були свої проблеми, так? Не маленькі, так сказати. Поділися, так, будь ласка, своєю історією.
Так, справді. Тому що вже коли йшовши на війну, Бог показав мені на те, що він здатний в моїй сім'ї. І я розумів, що я можу на нього покладатися, чому я так в нього вірю, чому я за нього так міцно тримаюся. Тому що він являв свою силу не просто, я десь це прочитав на сторінках Біблії,
чи вже на війні,
до когось,
по суті.
Так, чи на самій війні. А я до цього відчував його силу, як він піклувався. Ми народження нашої донечки дуже чекали, і в дружини 7 місяців вона бігала так швиденько, все добре, вагітна, на роботі була, але потім 2 місяці останніх вона пролежала в перинатальному центрі, тому що був ризик ранніх
пологів.
Так, був ризик. Там ставили їй спеціальну річ, щоб цього не допустити. Mm-hmm. Її капали спеціальними медикаментами для того, щоб вітаміни якісь йшли, більше вітамінів потрібних для дитини. Mm-hmm. І потім, коли народжувалося, в дружини були стрімкі роди і не зробили УЗІ перед тим, як завжди роблять. І вийшло так, що пуповина, вона обмотала шийку донечки. І коли вона народжувалася, вона народилася синьою, напівмертвою, вона не дихала. Але слава Господу, Господь дав мудрості тій лікарці, яка приймала пологи, вона зразу ж поставила її під маску, і донечка зразу почала вже дихати, відходити, але вона, можливо, ви знаєте, що зазвичай як народжують, так, то дитина має, ну, крикнути,
так,
кричати. В нас цього не було, вона не кричала. Вона така малесенька була, і я вже буквально, дружина народила, і я десь через 2 години вже був біля неї. І також був певний виклик для мене, дружина, донька не мала такого рефлексу для того, щоб годуватися.
Mm-hmm.
Тобто, і потрібно було годувати самому шприцом.
Або з ложечки.
Так, дружина боялася це робити. Треба було шприцом. І робив це я. Буквально тиждень я був поруч з нею. І Бог являв свою милість, тому що там були обставини певні, за яких ми роптали, чому ми ще не вдома, ми тут в лікарні. Але Бог навіть тоді провів, що ми побачили в нашої донечки, що в неї гідроцефалія головного мозку і кіста вже тоді, в перших днях. І ми протягом року з Божою допомогою, з Його благословенням проводили це лікування. І слава Господу, зараз в нас все добре.
Тобто вас передували ці обставини,
так,
ще більшими обставинами.
Так, так.
І я завжди говорю таку фразу, що Бог, він за сім'ю. В будь-яких обставинах, неважливо, що там ви будете, чи ми будемо проходити як сім'ї, так? Бог залишається за сім'ю. Тобто він той творець сім'ї, який її створив. І, знаєш, от зараз ти говориш про це випробування, я згадую наше, тому що це саме скріплює. Воно не дається те, щоб роз'єднатися, ну, сім'ю, так? Воно не для того, щоб просто нас посварити, там, виявити якісь недоліки, які ми можемо потім один одному розказати, так, ти от не такий чи ти не така. А ось я хочу просто нагадати нашим сім'ям, які молодим чи старшим, які нас слухають, чуть бачать, і навіть твоя історія говорить про те, що ці ситуації, дані в наше життя, для того, щоб не розділити нас, а об'єднати нас. Тобто назавжди ми маємо це запам'ятати собі про те, що важкі обставини для сім'ї, вони мають зближувати, з'єднувати, і навпаки, ось як замок, так, в руках, оці дві руки, які не мають навпаки більше скріплятися, ніж роз'єднатися. Тому я бажаю вам, щоб ви розуміли про те, що такі обставини, вони мають вас зблизити, але не роз'єднати. І це нам дуже важливо зараз розуміти, тому що фактично сім'ї розділені.
Мені дуже подобається ваша історія. Чому? Тому що вона показує, що наш Бог, він є реальний. І коли запитують, де Бог, ось він поруч. Тобто, що Бог робив чудеса тоді, раніше. І також він продовжує її зараз робити на фронті, як ти розповідав, що Бог береже вас під час ваших військових там операцій, військових дій. Так от, в мене запитання наступне, яке стосується дружин або жінок, які очікують на своїх чоловіків. Що би ти порадив жінкам, які зараз вдома, які в переживанні, які не знаходять собі місця, не можуть спати, так, можливо, тому що вони хвилюються за своїх чоловіків. Що би ти їм порадив, як жінкам, які зараз в такому стані невизначеності або очікування?
Я ще додам, не тільки пораду, а ті ситуації, з якими ти особисто стикався, і твої побратими, те, що ти бачиш, можливо, на фронті, да, що не вистачає від нас, як від жінок, для вас, чоловіків, саме в такий загострений момент вашого життя. Що це? Це підтримка, турбота, що це має бути? Тобто, можливо, щось ти бачив, да, що б ти хотів сказати нам, жінкам, що ми, як ми маємо поступати, як, тому що нас ніхто цього не вчив. Це досвід, який
насамперед, справді, це дуже важлива підтримка, тому що не кожна жінка, вона не може уявити, наскільки важлива вона для свого чоловіка, для того, хто її кохає. Це дуже важливо, адже кожен чоловік, він розуміє і знає, що вона дарована йому Богом. Вона наречена, так? Наречена йому Богом. І він має піклуватися про неї. І чому чоловіки зараз знаходяться там, на тій лінії розмежування, і надалі вже відтискують ворога? Чому? Чому вони пішли туди, навіть звідси, з Чернівецької області, з Львівської області, з тих областей, до яких не торкнулося це, так, що там не було стрілянини, нічого? Чому? Тому що вони пішли захищати свою сім'ю, свій дім, свою дружину, і своїх дітей. Вони пішли це робити. І ми не завжди про це можемо говорити. Жінки люблять, звісно, вухами, вони люблять слухати багато. Вони там, дружина моя до мене говорить, що ну скажи мені, що ти мене любиш, ну скажи, ти мені сьогодні це не говорив. Але ми більше любимо справами. Ми проявляємо цю любов в наших вчинках.
Це інша мова любові.
Так. І, жінки, ми дуже потребуємо вашої підтримки. Моя дружина, вона мене підтримує постійно.
Ось як? От в практиці, як це має, як ми можемо тебе підтримувати? Як ми можемо, як жінки, підтримувати своїх чоловіків? Що саме важливо вам?
Перебуваючи на бойових завданнях, на бойових завданнях, ми не маємо змоги спілкуватися по телефону мобільним зв'язком.
Так.
Але зазвичай, здебільшого, є старлінки, є зв'язок,
так,
і можна спілкуватися через різні месенджери. Це зазвичай ми спілкуємося через сигнал. І вона пише мені, там, наприклад, про те, що я герой, що все буде добре, вона знає мене, вона знає мій характер, що ми це все разом пройдемо, Бог з нами, Він допомагає, оберігає. І коли ти читаєш, це справді підтримує,
надихає.
Так, надихає, тому що вона вірить в мене.
Це просто слова, тобто, підтримки, оце так, ти ж сказав зараз.
Кожна жінка має вірити в свого чоловіка.
Оце дуже важливо.
Тому що кожен чоловік для своєї жінки, він має бути героєм.
Можливо, якісь такі загострені ситуації, питання не піднімати з чоловіками, саме там про ремонт зараз, наприклад, там, або про те, що ще не зроблено в хаті, там, або десь що ще не влаштовано, так, а його потрібно, а вона не може сама справитися. Варто це от згадувати? Нагадувати про те, що його немає.
В цьому свій час. Коли, наприклад, чоловік знаходиться на бойовому завданні, і в нього там є певні задачі, які він має виконати, він просто телефонує їй або пише сказати про те, що він живий і здоровий, то мені дружина в цей момент, вона мені не пише нічого такого. Вона мене лише підтримує, молиться за мене, так. Але коли ми десь вже відійшли трошки далі, там пункт постійної дислокації або ще десь, де ми трошки можемо відпочити, ну там вже можна й обговорити про такі речі, бо з ким дружина їх обговорить, як не з своїм чоловіком.
Звичайно. Тобто це все ж таки має бути.
Так, але в цьому свій час.
В цьому свій час. Тобто якщо ми, я думаю, що кожна дружина відчувається, так? Але це нагальне питання, то вже можна, а якщо це не дуже, то ми чекаємо, і як дружини, так чекаємо.
Ну, я думаю, зараз актуальне питання – це наша перемога, а вже після перемоги можна буде і робити ремонти, і тому подібне. Тому в самий свій час потрібно трішки дружинам зачекати.
У нас є 5 хвилин до закінчення нашого ефіру.
Чи відчував ти зневіру? Можливо, ти думав, чомусь мені надто складно, чомусь Бог там не допомагає. І, можливо, тобі було якби складно духовно під час військових дій.
Щоб аж таку повну зневіру, такого не було. Слава Господу, він оберігає
від
цього.
Так от чому? Цього. Це надія якась, знаєш?
Немає, тому що Бог посилає потрібних людей у свій час. І коли ми не нехтуємо ними, коли ми йдемо на контакт з ними, так як ми потребуємо соціуму, потребуємо спілкування, так, ми не закриваємось, там люди справжні на війні. Там немає масок, бо там в маски ти довго не протримаєшся, ти показуєш свою справжню сутність. І ми проговорюємо певні проблеми, ми разом спілкуємося. В мене є брати, капелани, з якими я познайомився, я з ними спілкуюся. І коли мені вкрай важко, Бог дає можливість мені поспілкуватися з ними, разом помолитися. Вони можуть мене підтримати, підбадьорити. Також з моїми побратимами я розумію, що я не один такий.
Так.
Я не один це проходжу. І в декого є навіть набагато гірші ситуації. В декого навіть є те, що дружини залишають їх або ще щось. І я розумію, що я маю триматися. Я маю триматися. Були моменти, коли хотілося залишити все. Ти не розумів, що ну для чого ти тут. Але коли дружина пише, коли ти чуєш, що там донечка зробила якусь шкоду зробила, якої вона раніше не могла робити. Просто вона тепер вже може там стягнути зі столу щось, бо дістає до нього. Або навчилась стрибати, або щось інше. То ти розумієш, от тому ти й тут, для того, щоб в твоєї сім'ї, в інших людей, які тобі дорогі, в них був цей час і була ця можливість
було
навчатися.
І ще в мене таке одне запитання. Ти говорив, що у вас є певний особливий збір на потреби ЗСУ. Чи можеш пару слів про нього розказати?
Так. Зараз, так як я знаходжусь тут в Чернівцях, у відрядженні, в мене відрядження, тобто я займаюся рекрутингом в нашу бригаду військовослужбовців. Є багато вакантних посад, як від водіїв, і дуже багато різних. Там оператори БПЛА, РЕП, і я зараз тут. Але я хочу, я всім серцем там з хлопцями, і в нашому підрозділі, в нашому відділенні є потреба на пікап. Ми півроку тому збирали на бус, ми зібрали завдяки людям, ми купили той бус і ним зараз добре користуємося. Але ми маємо потребу в пікапі, тому що зараз починаються дощі і не завжди можна бусом десь заїхати. А от позашляховик, пікап. Чому пікап? Тому що там можемо сісти ми і взяти потрібні речі, обладнання для виконання бойового завдання. То справді є збір, я вирішив робити, присвятив його спочатку своєму дню народженню, бо 28 вересня мені було 25 років.
Так, вітаємо.
І я дякую. І я попросив, щоб всі, хто мають бажання зробити мені якийсь подарунок, дарують на мою карту. І я це все присвячую як подарунок для нашого підрозділу на авто. То ось так ми і продовжуємо цей збір нині, тому що ми маємо потребу в ньому.
Ми також закликаємо кожного з нас. Нас дивляться багато, чують багато. Я вірю в те, вірю в силу наших соцмереж і інтернету взагалі. І в нас буде під відео прикріплені реквізити Олександра. Це добре діло. Будь ласка, я вас закликаю на те, щоб ви були щедрі, тому що
так,
це важливо сьогодні для нас. Не вони воюють, ми воюємо разом з ними, хоча кожен по-різному, так? Але, будь ласка, дослухайтеся до нас. Я знаю, що дуже багато зборів, і дуже ми вже виснажені в деяких речах, але дуже просимо про те, щоб ви долучилися до цього збору.
І на завершення, які ми можемо дати, можливо, поради нашим українцям чи нашим сім'ям, які зараз переживають дійсно такі серйозні виклики?
Які ти можеш дати поради?
Справді є певні речі, які ми маємо робити, тому що є сім'ї, і зараз вони розлучені. Чоловіки знаходяться в місцях, де є постійний ризик для їхнього життя. Жінки зараз мають виклики в побуті, тому що багато речей робили
так
раніше чоловіки. Але все ж ми залишаємося сім'ями, і ці обставини, вони нас лише скріплюють. Ми маємо кожну мить, кожну хвилину, коли ми маємо спілкуватися зі своїми чоловіками. І так само чоловіки з дружинами. Але не псувати одне одному нерви, а в любові підтримувати одне одного. Підтримувати і говорити, що ще трошки, і ми будемо разом. Ми будемо разом, ми будемо насолоджуватися цим часом. Також дуже важливо молитися. Молитися за чоловіків, адже вони постійно хвилюються за вас, дорогі дружини. Ми не було ще ні одного дня, коли б за 10 місяців я не хвилювався за мою дружину і за доньку, навіть розуміючи, що я маю піклуватися, щоб моя голова була на плечах.
Так.
Але все одно ти піклуєшся про них, хвилюєшся, приносиш їх на руках молитви до Господа. Тому використовуйте цей час. Якщо ваш чоловік у відпустці, і, можливо, або у відрядженні, як я, наприклад, і моя дружина зараз за 800 кілометрів знаходиться, то вона знайшла час, вона прийняла цей виклик, і за 800 кілометрів з маленькою донькою вона проїхала. Хоча не було прямого поїзда. Там з волонтерами на автобусі. Потім ми виїхали і зустріли з іншого місця. Але ми 10 днів провели разом, ми насолоджувалися присутністю одне одного. Тому, дорогі жінки, якщо ви знаходитеся за кордоном, а вашого чоловіка відпускають у відпустку, то залиште все і їдьте до нього, проводьте час разом, тому що ви цінне одне для одного.
Так, дуже дякуємо за ці такі цінні і хороші поради.
Я дуже, користуючись можливістю, дуже хотіла подякувати твоїй дружині. Я її бачила, тільки не змогла з нею познайомитися, але я знаю, що за кожним сильним чоловіком стоїть сильна дружина. Я бажаю кожній дружині, якої чоловік на фронті, сили і черпати цю підтримку в інших джерелах, приходити, ділитися з іншими своїми переживаннями, не тримати це все в собі. І уповати на Бога, молитися за своїх чоловіків і підтримувати своїх чоловіків. І ні в якому разі, щоб ці обставини, які вони вас не роз'єднували, навпаки, зближували і з'єднували ще більше.
Так, тому дякуємо тобі за цей ефір. Нагадаємо, що разом з нами був Олександр Шевчук, військовослужбовець Збройних сил України. Тому дякуємо також і вам, що ви сьогодні були разом з нами, що ви дивилися цей ефір. Надіємося, що він був корисний для вас. Отож, всього найкращого. До побачення.
Сімейна біблійна година з Олександром та Надією Пастушак на Радіо М.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.